Goizeko 10:06 minutu.
Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezorta.
Egun guztioi. Astelen goizaldea da. Astelen goizaldea. Errenteriako Beraun auzoan gaude eta Beraun auzoan ezusteko gaua izan dute. Goizaldeko 3ak jotzear zirela, Imanol Labaut eta Rosana Muñozek Axel semea izan dute. Hori berez, ez da harritzeko albistea. Azpimarragarria dena da, erditzea, partoa, etxeko atarian izan dela. Hasierako sustoa pasata olaia, Imanol, aitarekin hitz egin duzu, ezta?
Hori da, bai, gaur goizean duela ordu bete hitz egin dugu Imanolekin, eta ama eta umea ondo daudela esan digu, eta batez ere lehenengo orduetako urduritasuna pasata, pozarren daudela esan digu.
Etzien ospitalera iristeko denborarik eman eta... Umea jaio zen etxean bertan, bueno, etxeko eskilalatan entzun duzu, eskaratzean portalean, nola izan zen erditzea?
Ba, Imanolek esan digunez, goizeko ordubietan esan zion emazteak, ba, uzkurdurak edo kontrakzioak zituela bai. Eta ospitalerako bidea hartu behartzutela, baina uzkurdurak oso maiz zituela ikusita, ospitalera joateko denborarik etzutela esan zion, kotxea ezin zutela hartu eta ambulantziari deitzeko. Imanolek bat bira deitu zuen, 112 deitu zuen eta gaueko ordubiak eta 20 aldera ambulantzia bertan zutela esan digu. Teknikoetako bat etxera igotzen eta bien artean ba jaitsi zuten Rosana, baina atarian zeudela Rosanak esan zien, ba ambulantziara igotzeko denborarik etzegoela erditzea han bertan hasi behartzela. Imanolek esaten zigun, ba, pelikula batean zegoela pentsatu zuela momentu horretan. Horrelako egoerak, ba, ez dituzula inoiz espero, baina une horretan, ba, emazteak behartzuena egitea zuela bere lehentasuna. Larrialdietako teknikariak ematen zizkien irizpideak jarraitu zituela esan digu, eta eskailerak igu eta jeitsi aritu zela, ba, estalkiak eta urbila, ba, etxean zeuden eta etxetik bera.
Ba, ez zu beti pentsatzen duzu horrelako gauzak soilik pelikuletan gertalitezkela, ba ez, errealitatean gertatu da. Azkar joan altzen erditzea, olaia?
Bai, zorionez, bai, Imanolek esan digu ba, dena oso azkar eta ondo joan zela, hotz egiten zuela eta horrek ba, kezkatu zuela, baina Rosana indartxu ikusi zuela eta erditzea hasi eta berehala semea agertzen ikusi zuen eta teknikoak dena ondo zijoala santzienean, lasaitu hartu zuela, goizaldeko 3ak laurden gutxietan jaio zen Axel txikia, 2 kilo eta 900 gramo zituela, bertatik Donostiako ospitalera joan ziren, eta ama eta umea bertan daude une honetan, baina alta ba berehala jasoko dutela ere esan digu Imanolek.
Bueno, pelikula bateko kontua dirudi, baina benetan gertatu da, ama zera hasi zen kontrakzioak nabaritzen, uzkurdurak nabaritzen, baina ez zien gurasoei ospitalera garaiz iristeko denborarik eman eta beraz etxeko atarian bai. Bertan jaio da Axel txikia. Ezusteko zoriontsua izan dute beraz. Hala ere, olaia, kasu honetan ambulantzia etxera garaiz iristen espaldima da, teknikarien laguntzarik ez baduzu, zer egin behar da etxean bakarri baldin bazaude.
Ba, horixe jakiteko hitz egin dugu Ainhoa Azpitarte Zumarragako ospitaleko emaginarekin, Ainhoa kasteko datu bat azpimarratu nahi izan du.
Lehenengo eta behin bikotia izango, bueno, Andre izango notzen, bizkor, hain bizkor joaten dan erditze bat, gehienetan, baina gehiek baina ez dakite uneko 80-19 izango litzateke arrisku bako erditze bat. Oso ondo doian erditze bat.
Oso ondo doan erditze bat beraz, eta hori argituta Manu, zer egin etxean gaudela erditzen hasten dela, erditze hasten dela sumatzen badugu?
Orduan, lehenengo eta behin, aldan moduan lasaitasuna eukitzeko. Ez hartzeko, ez dakizu histeria momentu horretan, ezta? Lasaitu, hombre, normalian bai, bajuten daia ambulantzia deitzen, ezta? Baina Andrea bera lasaitu eta ba pentsetako, batezbe, ba umetsua lurrera jausteko edo umetxoa eta berak amak zunkitzeko arriskoa. Eta gero umetxuentzako toaiak ukitzea. Hombre, hobeto izango zen toaia beruak, baina bueno, hori zelan esteko guzan toaiak berotzen kale fasinuan, toaiak ukitzeko. Orduan, umiat jaiotzen doienean, alegintzeko astiro jaiotzen jutea, ez beldurraz eta gogor bultza eginda, jaio, bueno, alba da hobeto, eta tobaiakin batu, jausteko eta arrisku barik, mine umiak hartzeko arrisku barik, ba, toaiaz batu, ziketu eta gero toaia epelaz mantendu bere gainean. Normalian bebai, ba, azalen ondoan amatxoren azala umiai bera umian ziketuta dauenian, ba, temperatura mantentzeko era honena da amaren gorputz gainean, azalaren gainean onkitzea. Eta holan ebizeke bilotzik eta pautat toaia bataz, izango zan ba honena. Eta kiro, ba, bueno, ba, bitartian imaginatzenaz, ba, bueno, ba, torriko diesel ambulantzia, eta holan apurtzate laguntzeko zta. Eta, ba, momentu horretan ez ukitzuk ardura larrei ba, plazentziai buruz, eta hori ze plazentzia, hombre, batzutan igul, ba, kordoia laburregi bada, ba, tiraka, ba, esazte, kosta ba zelan tiretu barik amaren gainean umia ipini eskero plazentzia astiro uterua kontraitzen danean eta konturatzen danean gorputza bai umetxoa jaio dala plazentzia berez jausten da Orduan ez ukitzeko ardurarik plazentia buruz.
Bueno, ez kezkatzeko plazentarekin, karenarekin ez kezkatzeko. Bueno, Ainhoa Azpitarte, Zumarragako ospitaleko emaginak eman dizkigun aholkuak dira. Hau beti ere gertatzen balima zaizu, ba hori, umea jaiotzear dagoela eta etzara iristen zera ospitalera ez dizu denborarik ematen eta gainera ez daukazu inoren laguntzarik. Ze esan dugun bezala Imanol eta Rosanaren kasuan, ba bueno, beraiek ez ziren garaiz iritsi klinikara, baino larrialdietako teknikariak iritsi ziren eta haien laguntzarekin ba umea ondo jaio da,
ez da?
WhatsApp zabali dago, beti bezala, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Zuek non jaio zineten, etxean jaio zineten, ospitalean jaio zineten, gasorindegi batean jaio zineten, kontaiguzue non jaio zineten, ni klinikan. Baina gure amak beti kontatzen zuen, justu iritsi zela, ia tasian jaio nintzela ni.
Ba, nire kasuan ez, nik demora manion ze, ni 10 hilabete nituela jaio nintzen, Beraz, amak demora izan zuen.
Ez zenokan persari jaiotzeko, beraz, zu non jaio zinen, kontatu nahi aldi guzu. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 etxean jaio zinen, gare batean normala zen etxean jaiotzea, horrelako iturak zeuden, klinikan jaio zinen, etxean jaio zinen, gasolindegi batean jaio zinen, igual elizan jaio zinen.
Edo, bai, kalean.
Bueno, lentxeago olaiak kontatu dizue, astelen goizaldean Errenteriako Beraun auzoan gertatu zena, Imanol Labaut eta Rosana Muñozek Axel semea izan dutela, baina ze pasatu zitzaien, etzien zera ospitalera iristeko denborarik eman, eta beraien Axel umea etxeko atarian eskilaratan jaio zen, larrialdietako teknikarien laguntzaz, Bueno, zorionez dena ondo bukatu da, eta umea oso ondo dago. Eta hortik abiatuta, galdera egin dizuegu, zuek non jaio zineten, ba hemen entzule batek idatzi du, gu ni etxean jaio nintzen emaginaren laguntzarekin. Beste batek dio, nire lagun bat taksian jaio zen. Beste batek, nire lengusina taksian. Beraz, nahiko normala izaten zen garai batean, normala edo, gertatzen zen, ba, ospitalera iristeko denborarik izanez, eta taksian bertan jaiotzea. Beste batek dio, gure belaunaldiko beste asko lez, Lekeitioko maternidade txiki batean jaio nintzeni, 1968 garren urtean.